Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 7-сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Финансы полициясы бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады.
В настоящее время Аджунусов скрывается от органов следствия. Тем самым вот следят.
Азыркы уакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
Бириккен улуттар уюмунун адистери Кытайдын Синжан аймагындагы лагерлерде миллионго чукул этникалык уйгурлар кармалып турганына кабатырланууда.
The committee has been alarmed.
Көп сандагы этникалык уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын диний экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деген жүйө менен кармалып турган түсүнүктөндүрүп жатат.
Ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев өзүнө операция кылуу боюнча дарыгерлердин сунушуна макулдугун берген жок. Берилек Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын алкагында Өзбекстан командасына утулуп калды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн 10 адам дайынсыз болууда. Джеби тайфунуна ууда Жапония 2-чи табият апаатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр ушул мүнөттөрдө 7 кишиге жеткени кабарланды. 10 адамдын өлүү тирүүсү белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашык. Очогунда 6.7 балга жеткен жер титирөө бейшембиге ооган түнү катталган Абира Ацуми шаарларынан тартылган видеодон жерден жарака кетип, жер көчкү жүрүп, үйлөрдү басып калган анын жарым жартылай ураган имараттарды көрүүгө болот. Издөө куткаруу иштерине 25 миңдей адам тартылганы расмий кабарланды. 3 миллиондой киши жашаган аралда жарык өчтү, электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтирилери айтылды. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдоду. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипальды жана анын кызы Юлияны ууландырууга Орусия дээрлик аралашкан деген бүтүмүнө ынанып турушат. Франция президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Ангела Меркель, АКШнын президенти Дональд Трамп, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, ошондой эле Британия премьер-министри Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү бир Кен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши Лондондун талабы менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Алар Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5-сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялаган Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия болсо уландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өздөрү дарегин айтылгандардын баарын четке какты. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарындагы Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шалгылоочу зат менен ууланган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Британия башынан эле Кремльди айыптап келе жатат. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн Бишкектеги талкууда жарыяланганы жатат. Анда негизинен ички мигранттар, социалдык маселелер боюнча кабылган көйгөйлөр камтылган. Жыйынга мамлекеттик органдардын, бейөкмөт, эл аралык уюмдардын, кесиптик кошуундар, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер катышмакчы. Расмий маалыматка караганда азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Ошол эле кезде Кыргызстанда ички миграция көйгөйү дагы күч. Аймактардан Ош, Бишкек шаарларына келип жашап иштеп жаткандардын саны так эмес, каттоо жок болгондуктан алар көбүнчө социалдык жактан кыйналышат. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Август айында сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешелер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сорко көбөйгөнүнө ичим тап болгондор дагы арбыган. Социологдор сурамжылоодогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга караганда 30% жогорулаганын белгилешкен. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн 7-сентябрда бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынын имаратында өтмөкчү. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Анда негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып, өз эмгектерин жүзөгө ашырууда ресурс таппай калгандыктан аларды колдоонун жолжоболору жазылган. 2013-2017 жылдарда ойлоп табуучулук боюнча 497 патент берилген, 1000 ашык автордук укук катталган. 2016 жылы өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол жана 17 коррупциялык тобокелчилик бар экенин коргоо кеңеши аныктап чыккан. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыйакы, патент алуу, ойлоп табуучуларга каржылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен кошулат деген таянак чыгарылган. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 бактуу Долонот айылындагы ат майданда өтөт. Ага чейин саат 16:00 3-үнчү орун үчүн Орусиянын Москва облусу менен Казакстандын командалары таймашат. Оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактарындагы баракчаларында түз алып көрсөтөт. Көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн көк бөрү боюнча оюндарга жалпысынан 11 команда катышып 4 топко бөлүнүп ойноду. Өз тайпасында алдыңкы орунду ээлеген командалар жарым финалга жолдом алышкан. Кечээ Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы жарым финалда Казакстандын командасын жеңип финалга чыкты. Анын алдында жарым финалда Кыргызстан менен Орусиянын Москва облусунун командасын уткан. Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндары 8-сентябрда аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чийки Торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 21-26, Ош, Баткен, Жалал абадта 26-31, Ысык Көлдө 22-27, Нарын менен Чүйдө 23-28 градусту болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы бүгүн борбордо 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Финанс полициясы бажы кызматынын мурунку төрагасы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Аталган мекеме тараткан маалыматка караганда Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде 2 ай мурда кылмыш ишин козголгон. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Адамкул Жунусов 2013-2016 жылга чейин бажы кызматынын төрагасы кызматын ээлеп турганда кызматтын башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Каржы полициясынын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян тарткан.
Так, Аджунусов, используя свои властные полномочия, содействовал УСУА в получении разрешения.
Адамкул Жунусов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен ишканага идентификациянын туура эмес ыкмасын колдонуп, бажы аймактарын кайра иштеп чыгууга уруксат алууга көмөк көрсөткөн. Мунун натыйжасында бул ишкана өлкө бюджетине төлөнө турган төлөмдөр боюнча бажылык өзгөчө жеңилдиктерди алган. Бирок ишкана ташып киргизген товарлар импорт 40 режиминде жалпы негиздерде тариздеш керек болчу. Азыркы убакта Жунусов тергөө органдарынан жашынып, тергөө ишин объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылып жатат.
В настоящее время Аль Жунусов скрывается от органов следствия. тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия.
Деп билдирди каржы полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Июль айында башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Жунусовко сыртынан айып тагылган. Буга чейин башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 3.5 миллион сомго жакын сыйлык катары маянага мыйзамсыз кошулуп берилгени аныкталганын кабарлаган болчу. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Кийин Евразия экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Адамкул Жунусовко издөө жарыяланары тууралуу маалымат бир айга чукул убакыттан бери айтылып келген. Бирок убакыттын созулушу ар кандай күдүк ойлорго жем таштоодо. Бажы тармагындагы коррупцияны жоюу талабын коюп келгендердин бири коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова Кыргызстанда кылмыш иши козголгондон бир топ убакыттан кийин издөө жарыяланып, шектүүлөрдүн качып кетишине шарт түзүлүп жатканын белгилеп жатат.
Биздин пограничный служба, салык кызматы, Минфин, мамлекеттик жана баягы электрондук өкмөттөчү эмеспи, ошол базалардын баары бирикмейин эч канча майнап чыкпайт. Мисалы, алар өздөрүнүн акчалары менен чет өлкөгө чыгып кетсе деле жыргап жашап жүрөшөт. Ошол кылмыш иштин негизинде бүт финансый потоктордун баарын токтотуп койсо, мына ошондо бизден качып кеткен, жок болуп кеткен кишилердин баары кайра кайтып келмек. Азыр алар качып кетишет, акчалары аркасынан барат, эч кандай майнап чыкпайт. Мүлкүнүн баарын чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк берип коюшат бир эки айчы.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шек саналган парламент депутаты Аскарбек Шадиевтин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий ырасталып издөө жарыяланган болчу. Анын АКШда экени белгилүү болгон менен Кыргызстанга алып келүү иштеринен майнап чыга элек. Кылмышка шектүү адамдарды убагында кармоо иштеринде шалаакылык болуп жатканын парламент депутаты Зарылбек Рысалиев белгилеп жатат.
Кызматкерлер таза жакшы иштесе кармайт да. Кыймылсыз, кыймылдуу мүлктөрү бар, ошолорго карата арыз коем деп издөө жарыяласа керек да. Алар акчалуу адамдар да. Качып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар, ошондойлор ичине шалаакылык болосо керек да.
Канымгүл Элкиеванын баянын кененирээк азаттык чекит торг сайтыбыздан окуй аласыз. Уктуруубузду маек менен уланталы. Жеби тайфунуна уда Жапония экинчи табият апаатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр ушул мүнөттөрдө 7 кишиге жеткени кабарланууда. 10 адамдын өлүү тирүүсү белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашык экени айтылууда. Хоккайдо аралында жашаган биздин журтташыбыз Айнура Сооронбаева менен байланышып, ал акыбалын сурадык. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Айнура, интернетке зилзаланын кесепеттериде ар кандай үрөй учурган видеолор, сүрөттөр чыгып жатат. Алардан бир катар имараттар кулап, жер көчкү дагы жүргөнүн көрүүгө болот. Сиз кандай? Жер титирөөдөн жабыркаган жоксузбу? Бардыгы жакшыбы?
Зыяны тийгенде эле жок. Бүт арал бою катуу жер титирөө болду. Буга чейин болбоптур да. 6дан ашкан балл болуптур. Свет арал боюнча свет жок болуп калды да. Ошол аралды электр энергия менен жабдыктаган камсыздаган ТЭЦ деген бузулуп калыптыр да ошо жер титирөөнүн азабынанчы. Анан ошонун ордуна келтириш үчүн аябай көп убакыт келип түнкү 3:00 бери азыркы убакытка чейин электр энергиясы жок болуп турат да. Ошо биз эчтеке болгон жокпуз, кудайга шүгүр, аман эсен элемин мен.
А тамак аш, ал бул жагы мындай жакшы эле?
Биз өзүбүз иштеген жерибиз жакшы болгон үчүн эле бизге повезло негизичи. А так мен иштеп аткан шаар деген кичинекей шаар да, Юбари деген шаар да, тоонун арасындагы шаар. Анан бир эле конвениенс стор бар болчу, ал жактан Юбари шаарында жашагандар аябай талап баарын алып кетип калышты. Эчтеке жок да азырчы магазиндечи, барып алайын десем да жок. Тайфун деген биринчи Кансайга болду да. Кансайдыкына аябай катуу, аябай жаман жабыркады да. Кансай аэропортучу, башка эме Осака, Кёто жакта. Андан кийин бияка келди, Хоккайдого келди да. Бактар сынды, электрик столбалар дагы анча мынча кулаптыр. Андан тайфун бүткөндөн кийин бир күндөн кийин, бир эки күндөн кийин болду го дейм жер титирөө. Андан таң аткыч жакты титиреп чыкты да, биринчи аябай катуу титирөө болду. Саат 3:00. Андан кийин таң аткыч жакты кичинеден титиреп чыкты да. Бир 5-6 жолу болду да. Ошондо аябай эме болот экенсиң. Көндөгөн жаным аябай стресс болдум да. Негизи деген Хоккайдодо жер титирөө аз болот деп айтышат да, башка жака карагандачы, Япониянын башка жактарына караганда. Анан ошон үчүн япондуктар өздөрү деле эми аябай жүрөктөрү түшүп калышты да. Чынын айтсамчы, мындай жетиштирүү болчу эмес деп айтышты да. Анан
ошо таң аткыча анан үйдө отурдуңарбы же сыртка чыгып турдуңарбы, эмне кылдыңар?
Биз ошо инструктаж албай калыптырбыз да, эмне кылыш керек экенчи. Бир титирегенде учуп чыккам сырткачы, андан кийин кайра киргиле деп койду. Анан кийинки жер титирөөлөрдөн анча катуу болгон жок да. Акырындан титирип атты да, бир аралыгы 2 саат 2 саат болуп титирип атты да. Ошондо чыккан жокпуз, эми деле отурдук үйүбүз деле, жашаткан жерибиз деле.
Айнура, сизден башка ал жакта ошол аралда кыргыздар барбы?
Менден башка Саппородо бир КТРКда мурун иштеген бала окуйт деп уккамын да, Хоккайдо университетинде элин чеги менен. Анан дагы бир кыз окуйт деп уккам, бирок алар менен байланыша албай койгон болчумун да, мурун элечи.
Дагы ушундай жер титирөө болот, эскертүүлөр болдубу ошол же азырынча тынч элеби? Эмне деп атышат эми?
Азыр деген эми фейковый жаңылыктар көп чыгып атат да. Жанагы 2011 жылы катуу жер титирөө болбодубу эле Фукусимадачы? Ошондой болот деп айтып ушундай катуу болот деп ушактар чыгып атат, бирок мен ишенем андай болбостугуначы. Анткени Киотодо дагы жазында болду жер титирөө, катуу жер титирөө болду да, 6 же 5 балл Осака жактачы, Осака тартты. Ошондо да айтып атышкан мындан да катуу болот депчи, бирок болгон жок акыры.
Анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги же агенттиги ошол сак болгула деген эскертүүлөрдү жиберет бекен алдын ала?
Сак болгула деген эме келди, жер титирөө убагында келди да, сак болгула, документ даяр болуп тургула деген нерсе келди да, эме сигнал болду. Сабырдуу эле болушат экен, булар такыр паникага түшкөн көргөн жокмун, тынч эле жүрүштү. Тем более биз отель менеджмент болгондуктан биздин отелде дагы коноктор да жүрүштү да, биз аларды да карашыбыз керек болуп калды да. Мен деген магазинге киргенде гана көрдүм, аябай толтурат тамактарды, суусундуктарды даярданып алып атышканынчы.
Айнура, сиз ал жакта жашаганыңызга канча жыл болуп калды?
Мен бул жакта деген декабрдан бери эле жашайм. Буга чейин Киотодо жашап келген болчумун да. Ошондо чогуу кошкондо 3 жыл болот да Японияда турганымачы.
Атайын келишим менен барып иштейсиз э? Же окудуңуз беле ал жакта?
Жок, келишим менен иштейм. Киотодо окуган болчумун. Киотодо япон тилин окута турган мектепте окугам да.
Кайсы тармакта иштейсиз?
Англисче хотел менеджмент деп коет, кыргызча кантип айтарын билбейм. Эми хотел менеджменттин Юбари Резорт деген мекеме бар, ошонун эл аралык маркетинг бөлүмүндө иштейм мен.
Жапониянын Хоккайдо аралында жашаган кыргызстандык Айнура Сооронбаеванын интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты. Эми жаңылыктар тизмегинен учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Жапонияда жер титирөөдөн 10 адам дайынсыз болууда. 4 өлкөнүн лидерлери Британия өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдошту. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо борбору коомдук талкууга коюлат. Ысык-көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын маалымдады. Эми эл аралык баянга кезек бериле. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча адистери Кытайдын Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде миллионго чукул этникалык уйгурлар кармалып турганын айтышууда. Кытай мындан кабарларды фактыга негизделбеген маалымат деп мүнөздөп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Some reports talk about tens of thousands.
Августтун аягында Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесиндеги маалымат жыйынында Кытайдын дарегине катуу сын айтылды. Уюмдун расалык басмырлоого каршы комитетинин адистери Кытайдагы уйгурларга саясий тарбия берүүчү лагерлер боюнча камтамачылыгын билдиришти. Алардын маалыматына ылайык, Шинжаң районундагы экстремизмге каршы борборлордо жана кайра тарбиялоочу лагерлерде кармалып турган этникалык уйгурлардын саны 1 миллионго жетиши мүмкүн. Буунун аталган комитеттин мүчөсү Николас Маруган Шинжаңдагы мындай лагерлерде укуктук эрежелер сакталбай жатканын айтты.
The committee has been alarmed.
Көп сандагы этникалык уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын узак убакыттан бери айып тагылбастан же соттолбостон диний экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деген жүйө менен кармалып турганы тууралуу кабарлар комитети тынчтандырып жатат. Узак мөөнөттөн бери камакта жаткандар боюнча комитеттин колунда расмий маалыматтын жок болгону өкүндүрөт.
Шинжаңдагы уйгурлардын маселеси 4 мурда Кытайдын улуттук азчылыктарга карата саясаты талкууланган Женевадагы жыйында да көтөрүлгөн. 10 августтагы ал талкууда Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басымдоого каршы комитетинин дагы бир мүчөсү Гай Макдугал чет өлкөдөн Шинжаңга кайткан 100 студенттин окуясын айтып берип, алардын айрымдары дайынсыз жоголгонун, кайсы бири камакка алынып, бир бөлүгү камакта каза тапканын билдирген эле. Талкуу учурунда Шинжаң туткундар эң көп кармалган аймакка айланып баратканы, уйгурлар диний жана этникалык өзгөчөлүгү үчүн да куугунтукталышы мүмкүндүгү белгиленген. Кытайдын Шинжаң уйгур автономдук районунун 20 миллиондон ашык калкынын басымдуу бөлүгүн этникалык уйгурлар жана хань кытайлары түзөт. Ошол эле бул аймакты казактар жана кыргыздар сыяктуу башка бир нече этникалык топтор байырлашат. Расмий Бээжин 2009-жылы Шинжаңдын борбору Үрүмчүдө жергиликтүү кытайларды бутага алган тополоңдон кийин аймакта көзөмөлдөө жана текшерүүлөрдү күчөткөн. 2013-жылы Бээжиндеги борбордук аянттагы кеминде 5 адамдын өмүрүн алган чабуулга уйгур тектүүлөрдүн тиешеси бар экени кабарлангандан кийин антитеррордук деп мүнөздөлгөн операциялар ого бетер көбөйгөн. Баш кеңсеси Гонконгдо жайгашкан Кытайдагы адам укуктарын коргоочулар уюмунун маалыматына ылайык, 2017-жылы Кытайда кармалган адамдардын 5 бири Шинжаң уйгур автономдук районуна туура келген. Расмий Бээжин Шинжаңда этникалык уйгурлар кысымга кабылганы тууралуу маалыматтарды четке алып, аймактагы коопсуздук чараларын террорчул аракеттерди алдын алуу максаты менен түшүндүрүп жүрөт. Ошондой эле Шинжаңда жергиликтүү уйгурлар менен кытайлардын ортосуна от жагууну көздөгөн исламчыл согушкерлердин жана жикчилердин коркунучу күч экенин да билдирип келет. Өткөн аптада Женевада айтылган билдирүүлөргө Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хуа Чуньин 31 августтагы басма сөз жыйынында мындайча жооп кайтарды.
Мындай сөздөр жана комментарийлер тастыкталбаган маалыматка негизделген. Шинжаңга баргансызбы билбейм, бирок бул аймактын эли узакка созулган туруктуулукка кызыктар. Ал жерде көрүлгөн чаралар өнүгүүнү жана элдин жыргалчылыгы менен биримдигин камсыз кылууга багытталган жана өлкөнүн коопсуздугун сактоо үчүн террорчулук менен сепаратизмге каршы күрөшүүнү көздөйт. Шинжаңдын коопсуздугу менен туруктуулугу элди канааттандырып жатканын баары эле билип турат.
Уйгурлардын маселеси август айынын башында Женевада алгач талкууланганда Кытайдын Global Times мамлекеттик гезити эл аралык укук коргоочулардын тынчсыздануларын сынга алган маалымат тараткан. Басылма коопсуздук күчтөрү аймакта чоң трагедиянын алдын алганын жазып чыккан. Шинжаң аймагы Кытайдын Сириясы же Кытайдын Ливиясы болуп калуудан араң кутулду деп белгиленген мамлекеттик гезиттин 13 августтагы макаласында. Бээжин Шинжаңда кайра тарбия берүүчү түрмөлөр бар экенин расмий түрдө эч качан тастыктаган эмес. Мындай жайларда казактар же кыргыздар сыяктуу башка улуттук азчылыктардын өкүлдөрү бар же жок экени тууралуу да расмий маалымат жок. Жакында Кытайдан Казакстанга качып келип, чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн шарттуу кесилген этникалык казак Сайрагүл Саутбайдын соттук ишинде бул маселе көтөрүлгөн. Саутбай өзү саясий тарбия берүүчү лагерде иштегенин, лагерь деген менен алар кадимки эле түрмө экенин, ал жерде этникалык казактар да бар экенин айтып берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кесиптешим Кубанычбек Жолдошов камакка алынып, учурда ооруканада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы жөнүндө кеп салат.
Быйыл 31 июлда абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу номер 47 абак жайынан улуттук кардиология жана терапия борборуна чыгарылган. Жакында ал жактагы дарылануусу аяктап, дарыгерлердин консилиуму менен республикалык неврология бөлүмүнө которулган болчу. Ал жерден аны жалпы медициналык текшерүүдөн өткөрүүдөн кийин Текебаевга биринчи жолу 2015-жылы аныкталган калкан безиндеги шишикти алдыруу сунушу берилген. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова ал азыр онколог дарыгерлердин сунушу боюнча чечим кабыл ала электигин билдирди.
Онкологияга барып текшерилген, анан алар опухоль бар деген, бирок ал злокачественный же доброкачественный деген конкретный ответ жок да, бирок рекомендуем удалить деген боюнча турушат. Бүгүнкү күндө мен азыр барып операция кылам деген жооп жок, же кылбайм деген да жооп боло элек. Өмүрбектинчи 1.5 жылдын ичинде күчтүү медикаменттер менен кармап турушту ден соолугун. Ошондуктан азыр эми баардыгын дарыланып алып туруп, анан акыбалын карап туруп, анан чечимге келет го деп ойлойм да.
Ата мекен фракциясынын мурдагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин калкан бези жакта шишик бар экени 2015 жылы аныкталып, жергиликтүү дарыгерлерден аны алдырыш керек деген талап коюлган. Кийин шишик бар экени Түркиядагы клиникалардын биринде да ырасталып, бирок анын анчалык кооптуу эместиги, ар жарым жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу зарылдыгы боюнча сунуштар берилген. Саясатчы 2016 жылы камакка алынгандан бери онкологдорго көрүнө албай жүрүп, ал жакында гана улуттук онкология борборунда текшерилди. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып, шишикти алып салуу керек деген сунушун кайталап, бирок ал шишик залалдуубу же айыгып кете турганбы так айта алышкан эмес. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Эленора Сабатарова Текебаевдин операция жасатуусуна тоскоолдук жоктугун айтып, шишиктин өтүшүп кетүү мүмкүндүгүн алдын алуу тууралуу мурда эле дарыгерлер тарабынан кеңеш берилгендигин кошумчалады.
Бул менин билишимчечи, врачтар буга эме рекомендация берген, операция кылыш керек депчи. Анан Текебаев өзү жооп бере элек болчу, менин билгеним боюнчачы. Макулдугун бере элек болчу да. Операция болуп, анан биз тоскоолдук кылган, андай эч неме боло элекпес. Просто өзү макулдугун бере элек болчу менин билгеним боюнча. Мурда эле шишиги бар экен да, у кишимкичи, анан баягы профилактика алып туруп экен өзүнүн айтканы боюнчачы. Анан муну мен билишиме караганда, залал шишиги ошого өтүп кетиши мүмкүн деп айткан врачты жүрөт.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев абактан ооруканага которулуп чыккандан бери анын абалын сурап барган саясатчылардын агымы көбөйгөнү сөз боло баштады. Буга чейин апрель айында белгилүү саясатчылар Феликс Кулов жана Темир Сариев баштаган коомдук ишмерлер Текебаевдин абактан сырткары ооруканада дарылануусун камсыздоо өтүнүчү менен бийликке кайрылуу жасашкан. Мына ошондон эки айдан кийин гана ал абактан ооруканага которулган. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев саясатчынын саламаттыгы биринчи кезекте азыркы бийликтин көңүл борборунда болушу кажет деп эсептейт.
Өмүрбек Текебаев ошол абакка кирсигенден бери бир канча жолу кирип кабар алып чыгаттым. Атамбаев президент болуп турган учурда чын эле саламаттыгы начарлап кеткен да. Ошо мен бир жолу киргенде абакка, ошондо буту шишип, жүрөгү, андан башка дагы ошо бир эки үч дартын аткан. Бирок мен таң калганым, Өмүрбек Текебаев мындай, мен ооруп атам, мен абалым начар дегендей бир ырайын сурап, мен даттанбайм деп аткан. Эми албетте врачтар дартын аныктаса, операция кылып өкмөт караш керек. Анткени ал киши эртең чыгып дагы чоң саясатта болом деген чоң максаттары болушу керек. Андай жардам керек болсо, бардыгы дыкат көңүл буруп, бир дагы медициналык жардам аябаш керек.
Ата Мекен партиясынын жол башчысы, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, парламенттин бир нече жолку чакырылыштарынын депутаты Өмүрбек Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар акча алды деген шек менен ага коррупция боюнча айып коюлуп, кылмыш иши козголгон эле. Сот 2017 жылы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку сот бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бул эки саясатчынын тарапкерлери аларды буга чейинки бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы катары сыпаттап келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын алкагында Өзбекстан командасына утулуп калды. Кечеги оюндун жүрүшү тууралуу кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Эч качан кыргыз коомчулугу казактардын утулушуна мынчалык ич ачкан эмес. Керек болсо көк бөрү боюнча улуттук курама команданын мурдагы жетекчиси Талас Бегалиев эмоциясын кармай албай казак оюнчуларына кайрылып жаткан кези.
Бүтүр жашынакай барып силерди сыйлап бергенбиз, ойноп бергенбиз, бүт правиларга макул болуп ойноп бергенбиз. Өзбекстан көк бөрү ойногон эмес, көк бөрү өмүр ойногон эмес. Кантип утулуп барасыңар элиңерге? Кайсы бетиңер менен барасыңар?
Жөн эле оюнду берип коюшту. Финалда кыргыздар менен ойногусу келген жок. Мына ушундай ачык пикирлер ипподром толо күйөрмандардын көпчүлүгүндө болду. Талас Бегалиевдин Азаттыкка айтканын уксак.
Оюн таза болгон жок. Казак туугандар жеңилип берип койду. Кыргызстардан финалга чыккандан коркуп койду. Өтө уят болду казак командасына. Достойно чыгып жигитче финалда оюн көрсөтүп беттешип туруп кетип калса болмок.
Казакстан Өзбекстан оюну жакшы эле башталган. Казакстан жекеме-жекеден да, салымдан да артыкчылыкка ээ болуп, биринчи таймда өзбек улакчыларына ойноого мүмкүнчүлүк берген жок. Бирок экинчи таймда казак оюнчуларын алмаштырып койгондой эле талаага чыкты. Өзбек улакчылары демилгени колго алып, арт-артынан эки улак таштап, экинчи 20 мүнөттүк 3-3 эсеби менен аяктады. Бул маалда оюнга назар салып турган кыргыз көк бөрүчүлөрү казактардын оюну каяка баратканын дароо туюп коюшту. Кыргызстандык көк бөрүчү Таштемир Майлыбашевтин оюндун жүрүшүндөгү пикирин угуңуз.
Эме реальный болбой атат оюн.
Эмнеси реальный болбойт?
Оюн көрүнө эле турат го.
Оюн көрүнө элек беле
казак туугандар
атайын уттуруп салгысы келип атабы?
Атайын уттуруп салгысы келип, бизге чыккысы келбейт. Эл казак менен кыргыздын оюнун күтүп атышат да. Элдин баары ошого келет го дейм.
Кыргыз көк бөрүчүлөрдүн айткандарына ишенбей коюу мүмкүн эмес. Өзбекстан 3-бөлүктө дагы эки улакты таштап жиберди. Казактарда болсо чабуулган эмес, коргоо да жоголду. Казакка берилген күчтүү ат суусамыр жекеме жекеге түшпөй калса, команда утулуп жатканына карабай, казактардын мыкты бомбардири 10-номурдагы Мейиржан оюнга кирбей койду. Оюндун аягында казак көк бөлүүчүлөрү эсепти бир улакка кыскартты. Бирок кеч болуп калды. Эсеп 5-4 Өзбекстан финалда. Казакстан оюн бүтөр замат элдин батасын албастан талаадан кете берди. Ал эми команда эмнеден жаза басканын түшүндүрүүдөн баш тартты. Бирок өзбек улакчылары Казакстан жарым күч менен ойноду дегенге кошулбайт. Өзбекстандын мыкты улакчысы Избосар Азимов бул таймашка өзбек күчтүү даярдыкта келгенин, ал эми оюнга жеңиш үчүн гана чыкканын айтууда.
Казакстан хакыктан күчтүү даярданганды. Өзбекстан үтүп, казак Кыргызстанды эми үтүшкө аракет кылганды. Энди авалонбор насып. Насып болсо эч ким ишмасы боло алмайды. Өзбекстан балдары хамасы күчтүү балдар.
Анткени менен Казакстан көчмөндөр оюндарында экинчи курам менен аттары жок келгенин белгилей кетүү керек. Ошентсе да алар АКШнын дарбазасына 20 улак, Красноярскка 15 улак таштап ишеничтүү келеткан. Эми казак улакчылары Орусиянын Москва облусу менен 3-чү орун үчүн ойнойт. Ал эми финалда Кыргызстан менен Өзбекстан улакчылары алтынды талашмай болду. Самат Жумакадыров, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн Өзбекстандын курама командасы менен Кыргызстандын курама командасы ойнойт. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, УБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Түрк медиасы Анкара Кыргызстандын бийлигине гүленчилердин 130 кишиден турган тизмесин бергендиги тууралуу кабарлады.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
bugünkü yolguşuda FETÖ менен күрөш жаатында жасалчу адамдар сүйлөштүк. Бизге болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун.
Казакстанда химиялык бычуу жазасы жүзөгө ашканы турат.
На мой взгляд, не Менимче химиялык бычуу педофилия менен күрөшүүдө 100% натыйжа бербейт. Экинчиден, ар бир 6 ай сайын бул процедураны кайра кайталап туруу керек.
Жалал-Абадта 2 баланын энеси 25 жаштагы келин токмоктолуп үйүнөн айдалганын айтып, кризистик борборго жардам сурап кайрылды. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова камсыз кылууда.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн ондогон адам дайынсыз болууда. Жеби тайфунуна Уда Жапония экинчи табият апатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр 16 кишиге жеткени кабарланды. Ондогон адамдын дайыны белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашат. Очогунда 6.7 балга жеткен жер титирөө бейшембиге караган түнү катталган Абира Атсуми шаарларынан тартылган видеолордо жерден жарака кеткени, жер көчкү жүрүп үйлөрдү басып калганын көрүүгө болот. Ошондой эле жарым жартылай ураган имараттар да тартылган. Издөө куткаруу иштерине 25,000 адам тартылганы расмий кабарланды. 3,000,000 киши жашаган аралда жарык өчтү. Электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтириле турганы айтылды. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипальдар боюнча бүтүмүн колдошту. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипальды жана анын кызы Юлияны ууландырууга Орусия дээрлик каралашкан деген бүтүмүнө ынанып турушат. Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Канада премьер-министри Джастин Трюдо, ошондой эле Британия премьер-министри Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Лондондун талабы менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Алар Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5 сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мей парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия болсо уландырууга тиешеси жок туун кайталап өз дарегине айтылган айыптардын баарын дагы бир ирет четке какты.
Что касается указанных двух лиц, здесь можно сказать, что Великобритания, Лондон и другие города.
Кремльдин өкүлү Дмитрий Песков бул айтылгандар чындыкка жатпайт деп билдирди. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шалгылоочу зат менен ууланган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Британия башынан эле Кремльди айыптап келе жатат. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн 7 сентябрда Бишкектеги талкууда жарыяланганын жатат. Анда негизинен ички мигранттар социалдык маселелер боюнча кабылып жаткан көйгөйлөр камтылган. Жыйынга мамлекеттик органдардын, бейүкмөт, эл аралык уюмдардын, кесиптик ошондордун, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер катышмакчы. Расмий маалыматка караганда азыр ар кайсыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашык. Кошол эле кезде Кыргызстанда ички миграция көйгөйү дагы күч. Аймактардан Ош, Бишкек шаарларына келип жашап иштеп жаткандардын саны так эмес. Алардын каттоосу жок болгондуктан көбүнчө социалдык жактан кыйнала турганы айтып келинет. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Август айында сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. Ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешелер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сыркоо көбөйгөнүнө ичим тап болгондорду арбаган. Социологдор сурамжылоодогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга караганда 30% жогорулаганын белгилешти. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн 7 сентябрда бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык мүнчүк жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын имаратында болот. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Анда негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып жатканы айтылып, аларга өзүнүн эмгектерин жүзөгө ашырууда ресурс таппай калгандыктан колдоо жолжоолору жазылган. Расмий маалыматка караганда 2013-2017 жылдарда ойлоп табуучулук боюнча 497 патент берилген. Миңден ашык автордук укук каттоого алынган. 2016 жылы өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол бар экенин коргоо кеңеши жарыялаган. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыякы, патент алуу, ойлоп табуучуларга каржылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен коштолот деген тыянак чыгарылган. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 бактуу Долоноту айылындагы ат майданда өтөт. Ага чейин саат 16:00 3-чү орун үчүн Орусиянын Москва облусу менен Казакстандын командалары таймашат. Оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактарындагы баракчаларында түз алып көрсөтөт. Көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн көк бөрү боюнча оюндарга жалпысынан 11 команда катышып 4 топко бөлүнүп ойнодум. Өз тайпасында алдыңкы орунду ээлеген командалар жарым финалга чыгышты. Кечээ Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы жарым финалда Казакстанды жеңип финалга чыккан. Анын алдында жарым финалда Кыргызстан менен Орусиянын Москва облусунун командасы беттешип Кыргызстандын жеңиш менен аяктаган. Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндары 8 сентябрда аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылык кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, бийиктоо райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 21-26, Ош, Баткен, Жалалабадта 26-31, Ысык Көлдө 22-27, Нарын менен Чүйдө 23-28 градусту түзөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы бүгүн борбордо 26-28 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Түрк медиасы Анкара Кыргызстандын бийлигине гүленчилердин 130 кишиден турган тизмесин бергендиги тууралуу кабарлады. Түрк бийлигиндеги булактарга таянып жазган макалада Кыргызстанда жашап жүргөн гүлен кыймылынын 13 мүчөсүн дароо өткөрүү талабы айтылган. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү бул маалыматты бышыкташа элек. Бирок Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган буга чейин бир нече жолу Кыргызстанга кайрылып, гүлендин кыймылына тыюу салууга чакырган. Бул суроого кененирээк Бакыт Асанов айтып берет.
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга сапарында Фетхулла Гүлендин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин кыргыз бийлигине бергени тууралуу Түркиялык Хүрүйет басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, аталган тизмеде Гүлен кыймылынын Кыргызстандагы активдүү мүчөлөрү, Орто Азия боюнча имамы да бар. Макалада түрк бийликтери 130 адамдын ичинен кыймылдын жергиликтүү 13 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабын койгондугу жазылган. Мындай кабарды Түркиядагы дагы бир нече маалымат каражаты жарыялады, бирок түрк бийлиги айтып жаткан Кыргызстандагы гүленчилердин кимдер экени, алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк медиасында айтылган маалыматты бышыктаган жок. Министрлик өкүлдөрү бул боюнча азыр комментарий берилбей тургандыгын билдиришти. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы президенттер ортосунда болгон сөздү комментарийлөөгө укугу жок экенин айтып, андан баш тартты. Негизи ушул апта башында Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Режеп Эрдоган жолугушууларда гүленчилердин маселесин дембедем көтөрүп, кыргыз бийлигин аларга каршы чара көрүүгө чакырганы белгилүү.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Бүгүнкү жолугушууда ФЕТО менен күрөш жаатында жасалчу адамдар сүйлөштүк. Эгер чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбызда көрүшүн каалабайбыз. Бизге болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун. Бул аскер, полиция жана мамлекеттик бардык тармактарына кирип төңкөрүш кылат. Тажрыйбабызды ар дайым кыргыз туугандар менен бөлүшүп турабыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү.
Бул бакымдан да Маариф вакфыны чок өнөмсүйөбүз.
Ошондуктан түрк бийлигинин Кыргызстандан Гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы айтышы толук мүмкүн экендигин саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдоалиев белгилейт. Эксперттин пикиринде түрк тараптын мындай талабы күтүлгөн эле кадам болчу.
130 киши дегендин баары эле Түркиянын түрктөрү деп атканга болбойт го дейм. Биздегилерди дагы баягы утечка кылмыш болуп бир топ биздин жарандардын фамилиялары чыкпады беле. Жогорку кеңештегилердин, ар кандай сферадагылардын, өкмөттөгүлардын анан эми ал өткөрүп бергиле дегенде эле бул экстрадиция маселеси өтөт аталмаса эле любой мамлекетте.
Эгер Түркиянын Кыргызстанга карата Гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы тастыкталса, кыргыз бийлигинин кадамы кандай болот? Бул маселе Кыргызстандын жетекчилигин оңбогондой түйшүккө салышы мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Орозбек Молдоалиевдин баамында бул багыттагы бийликтин кадамы кыргыз коомундагы гүленчилерге карата мамилеге көз каранды.
Түркиянын жарандары болгон менен мына Монголияда кандай болду? Ушундай ситуация болгондо Монголиядагы өкмөттүк эмес уюмдар демонстрацияга чыгып, аэропорт тосуп, анан Түркиядан атайын келген самолет кеткенге аргасыз кылышкан. Биздин коомчулук кандай кабыл алат бул дагы маселе. Жөн эле алар деле бер десе эле анан эмне алып кет деп айта албайт го бийлик деле аны.
Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев гүленчилер боюнча чечимди бийлик Анкаранын басымы менен эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кабыл алышы керектигин айтууда.
Эми бул жерде Кыргызстан бардыгы өзүнүн мыйзамдарын негизинде гана укуктук мамлекет катары ал өзүнүн мыйзамдарын негизинде иштеш керек. Эгер биздин мыйзамдарга каршы кандай иш кыла турган болсо ким болбосун баары жооп бериш керек. Эгер биздин мыйзамдарга туура келбесе, ал туура келсе эч ким эч нерсе кылбайш керек. Ал укуктук негизде болуш керек. Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулук карап турат. Эл алык абройуна да караш керек да анан бир мамлекет бир басым кылбаш керек. Эгер алар биздин мыйзам бузбаса сөзсүз мыйзам негизинде жооп бериш керек. Эгер алар мыйзам чегинде мыйзам бузбай жүргүзүп жүрсө аларга эч кандай тоскоолук жок менчи.
АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди Түркиянын азыркы бийлиги башкы душманы катары кабыл алат. Кыргызстандын билим берүү жаатында иш алып барган сапат мектептерин дал ушул Гүлендин жолдошулары негиздегенин түрк бийлиги айтып келет. Кыргызстандын өкмөтү буга чейин сапат мектептери жабылбай турганын ачык эле ишарат кылган. Мындан соң Түркия сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачууну сунуштаган. Түрк президенти Эрдогандын Кыргызстанга акыркы расмий сапары учурунда Маариф мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлгандыгы белгилүү болду. Эми бул меморандумдун негизинде атайын келишим иштелип чыккандан кийин мектептер ачылышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түркия темасын улантабыз. Кыргызстан Түркиянын мамлекеттик Маариф корунун мектептери менен окуу борборлорун кабыл алуу ниетин ырастады. Эки тарап бул боюнча алгачкы меморандумга президент Режеп Тайып Эрдогандын жакындагы расмий сапары учурунда кол койду. Түркия бийлиги Маариф фондун качан жана кандай максатта түзгөн? Анын мектептери азыр дүйнөнүн канча өлкөсүндө бар жана ал мектептер кандайдыр бир идеологияны карманбайбы? Азаттыктын суроолоруна Түркиялык илимпоз Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хаккы Ташмырза жооп берди. Аны менен Улан Алымкулуу майектешти.
Hakkı Mırza, Türkiye'nin bilgi, alar terörçü de ayıttağın Gülön Kıymılı mekteplerin ökmötük, Marif Korunu mekteplerinin almaştırı hareketlerin görüp yatpaybı. Kırgızstan'a dağı utur utur sunuş kılıp atı gül tan olab cihatı, ötken hafta dalga çıkı memorandumga kol koyuldu. Marif Fondu özü 2016 yılı askeri tönkörüş hareketinin murdara koyuşulgan eken, demek ökmöt çette, Türkiye'lik stilde bilim berüdü alternatiba, sunuş kılını murdele oylon jürgen bolobu?
Marif Fondunun 2 yıllık ele tarihi var. Ukhtuk makamga Türkiye parlamentinin atayı mıyzam kavlu alusu arkuluğu 2016 yılın iyun ayında болгон. Башкача айтканда аскери төңкөрүш аракетинен бир ай чалды да. Бирок Ак партиянын өкмөтү же Эрдоган менен чет мамлекеттерде мектептердин чоң түйүнү бар Гүлен кыймылы ортосундагы күрөш аскери төңкөрүш аракетинен мурда эле башталганда. 2013 жылы декабрда Гүленге байланышы бар деген полиция офицерлери менен соттор Эрдоганга жана анын айланасындагыларга каршы коррупциялык иликтөө баштабады беле. Эрдоган бул иликтөөнү басып коюуга жетише алган. Бирок дал ушул окуядан тарта ал гүленчилерди мамлекеттин душманы катары көрүп баштады. Андыктан Эрдоганда Гүлендин мектептерин алмаштыруу планы аскери төңкөрүш аракетине мурда эле болгон. Эсиңиздерде болсо 2000-чү жылдардын башында эки тарап камыр жумур кызматташып, Эрдоган мусулман демократиясынын модели тууралуу айтып жүргөн кезде Түркиянын өкмөтү жакынкы чыгышта Борбор Азияда, Балкан чөлкөмүндө, Африкада жумшак бийлигин колдонууда Гүлендин түйүнүнө таянчыда. Бул түйүндүн мектептери, университеттери, ассоциациялары дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө болгон. Ал мамлекеттердин кээ бирлеринде Түркиянын элчилиги да жок эле. Андыктан Эрдоган азыр өз мектептеринин түйүнүн көбөйтүүгө аракеттенүүдө. Өз кезегинде ал мектептер Түркиянын расмий идеологиясына лоялдуу болушу керек.
Бул иш бирок арзанга турбаса керек. Түрк өкмөтү бюджеттен атайын акча ажыратып жатат да, туурабы?
Of course, just for this year, for the Marif Foundation, $75 million.
Албетте, быйылкы жыл үчүн эле Маариф фондуна бюджеттен $75 million ажыратылууда. Бул аз акча эмес. Мындан сырткары фонд жеке тараптардын да каржылык салымдарын кабыл алат. Фонддун жетекчилигинин соңку жарыяларына караганда, алар азыркыга чейин 90 мамлекеттин 40 гүленчилердин мектептеринде өз директорлорун кое алышты. Түрк өкмөтү бул мамлекеттердин өкмөттөрү менен гүленчилердин мектептерин улутташтыруу боюнча макулдашууга жетишти же ал мектептерге өз адамдарын директор кылып дайындатты. Ооба, батыш өлкөлөрү, Европа, Түркия өкмөтүнүн гүленчилердин мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок, четке какты. Себеби мындай иш жергиликтүү да, эл аралык да мыйзамдарга каршы келет. Бирок Анкара таасир көргөзөр рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүнесе Африкада колдонду. Экономикалык инвестиция же гуманитардык жардам сунуш кылуу аркылуу негизинен Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү гүленчилердин мектептерин ээлеп алышына жетишти.
So that the Turkish government can seize those schools.
Мен Маариф фонду жана анын мектептери боюнча Эрдоганын жана Ак партиянын оппоненттери жазган баяндамаларды дагы окуп көрдүм да. Алар бул фонддун жетекчилигиндеги адамдар саясий исламчыл идеологияга тамырлаш жана өз ишмердигинде мына ушул багытты түртөт деп расташат экен да. Сиз бул боюнча эмне айта аласыз?
On the one hand you have the Gulenist newspapers.
Ооба, бир жагынан гүленчилердин басылмалары бул фондду толугу менен айыпташат. Экинчи жагында толугу менен өкмөттү жактагандар турат. Андыктан мындай маалыматтарды акыркы чындык иретинде кабыл алуудан этият болуу керек. Бирок бир жүйөлүү суроо бар да. Эрдоган эмне үчүн эле гүленчилердин мектептеринин чет өлкөлөрдө жабылышын тануулап жатат? Мейли өлкө ичиндегилерин басып салсын, аларды Кыргызстанда, Түштүк Африкада басуунун эмне кереги бар? Мунун жалгыз түшүндүрмөсү Эрдогандын өзүндө бир амбициялуу саясий долбоор бардыгы жана ал Түркиянын чегинен чыгып кетүүдө. Мектептерге келгенде бул Эрдогандын идеологиясына тамырлаш муунду тарбиялоо дегендик. Ал эми бул мектептер аркылуу сиз айткан саясий исламдын элементтерин жайылтуу зарылчылыгы чыкса, анда Эрдоганга ошол мектептердин директорлорун, башка кызматчыларын дайындоодо Түркиянын бөлөк диний топторуна да таянышы керек болот.
Деди түркиялык илимпоз Хаккы Таш, аны менен Улан Алымкул уулу маектеште. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Жапонияда жер титирөөдөн 10 адам дайынсыз болууда. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипалдар боюнча бөтүмүн колдошту. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы ийликтенип чыкты. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын маалымдады. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо борбору коомдук талкууга коюлат. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Казакстанда химиялык бычуу жазасы жүзөгө ашканы турат. Учурда бул жазаны колдонууга бир арыз түшкөнү кабарланды. Сот педофилияга айыпталган кишини биринчи жолу мына ушундай жол менен жазалоого уруксат берди. Толугураак Мирлан Кадыров баяндайт.
Педофилияга айыпталгандарды химиялык кастрациядан өткөрүү үчүн соттун жана соттук психиатриялык экспертизанын корутундусу керек. Экспертиза бачабастыкка айыпталгандарды чындап даарылоо керек десе, сот ага инъекция сайыуга өкүм кабыл алат. Анын таасири гормондорду алсыратып, сексуалдык активдүүлүктү кескин төмөндөтөт.
1 января текущего года вступил в силу приказ.
Ушул жылдын 1 январынан баштап саламаттыкты сактоо министрлигинин бачабаздарга химиялык бычуу жолун колдонуу жөнүндөгү буйругу күчүнө кирген. Бул буйрук соттун чечими менен гана ишке ашат. Бюджеттен каражат каралган. Учурда соттун өкүмүнүн негизинде химиялык бычуу боюнча бир арыз түштү.
Одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда.
Дейт Казакстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Лезат Актаева. Бирок министрдин орун басары инъекция кайсыл жерде сайларын тактаган жок. Мурдараак Актау облусунда жүрөрү кабарланган. Өкмөт алдын ала даярданып 2000 инъекцияга жете тургудай акчаны бюджеттен бөлдү. Бирок айрым адистер бачабаздык жазасынын бул түрү натыйжасыз дешет. Ал эми Аман Саулук фондунун жетекчиси дарыгер Бакыт Түменова. Мындай кишилер психикалык жактан жабыркагандар деп эсептейт.
На мой взгляд, может быть не 100%. Менимче химиялык бычуу педофилия менен күрөшүүдө 100% натыйжа бербейт. Экинчиден, ар бир 6 ай сайын бул процедураны кайра кайталап туруу керек. Бирок бизге окшоп коррупцияга малынган өлкөдө бул иш толугу менен туура ишке ашат деп ким кепилдик бере алат?
Сделано, то есть страна у нас с проблемами, с коррупцией.
Казакстандын ички иштер министрлиги жыл башынан бери өспүрүмдөргө сексуалдык ыдык көрсөткөн 364 кылмыш иши катталгандыгын билдирет. Бул күнүнө кеминде бирден өспүрүм жыныстык зомбулукка кабылат дегенди түшүндүрөт. Ошентсе да көрсөткүч былтыркыга караганда 31% аз. Кыргызстанда да педофилдерди химиялык кастрациялоо маселеси баймой көтөрүлүп келет. 2013 жылы Жогорку Кеңеш иштеп чыккан мыйзам долбоорун президент четке каккан. Андан бери балдарга жыныстык зомбулук көрсөтүү көрүнүштөрү азайган жок. Ал тууралуу талкууда басаң да элек. Кыргыз мыйзамына ылайык педофилияга айыпталгандар 20 жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилет. Химиялык бычуу жазасы башка бир катар өлкөлөрдө киргизилген. Мисалы Германия, Британия, Дания жана Швецияда соттолгондордун ыктыяры менен инъекция сайылат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга келели. Жалал-Абадта 2 баланын энеси 25 жаштагы келин токмоктолуп үйүнөн айдалганын айтып кризистик борборго жардам сурап кайрылды. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
25 жаштагы Наргиза Тажи Ахмедова күйөөсү үйдөн кууп чыккан соң 4 сентябрда Жалал-Абадка укук коргоочулардан жардам сурап келди. 4 жаштагы жана эмчектеги 1.5 жашар балдарын социалдык кызматкерлер тартып алып күйөөсүнүн колуна берген. Наргиза жагдайды минтип түшүндүрдү.
5 жылдан бери урушуп талашып эле келебиз.
Дайым мурун жолдошум менен үйдө келишпестик болуп урушуп калдык. Күйөөм кызыл камчы, мени дайыма сабап турат. Акыркы жолу дагы денелеримди көк ала кылып сабап салды. Ошентип 2 баламды алып атамдын үйүнө кетип калдым. Ал жерде деле батпай көчө бойлоп башка туугандардын үйлөрүн аралап жашап калдык. Балдарды кыйнап көчөдө алып жүрөт деп социалдык жактан коргоо бөлүмүнө кайрылыптыр. Мен таежемдин үйүндө жүргөн учурда милиция менен адистер барып, балдарымды менден алып коюшту.
Алабука районунун Баймак айылында жашаган Наргиза 4 жыл мурда ушул айылдын тургуну Абдулла жана Азимбаевка турмушка чыгып, 2 балалуу болушкан. Жубайлардын азыркыга чейин мыйзамдуу никеси жок жана кичи кызына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Тажи Ахмедова өткөн айда токмоктогон күйөөсүн үстүнөн милицияга арызданганын кошумчалады.
25 августта келген эрим устунан ариза жаздым. Онда мен анча көкөргө эрлерим кайтып койган.
25 август күнү Алабука райондук иштер бөлүмүнө барып, мага кол көтөрүп сабаган күйөөмдүн үстүнөн арыз жаздым. Тергөөчү мени Аксай районундагы соттук медициналык экспертизадан өтүп келүүгө жөнөттү. Мен Кирвен шаарына келип, медициналык кароодон өттүм. Азыр тергөөчүлөр анын жыйынтыгын алып, ишти карап жатышат. Бул токмокто биринчи эмес болчу. Мен балдарым үчүн такай жолдошум менен бирге жашоого аракет кылчумун.
37 жаштагы жолдошу Абдуллажан Азимбаев буга чейинде 2 жолу үйлөнүп, мурдагы турмушундагы аялдарынан 2 балдары бар. Өзү ушул өрөөндө табыпчылык менен алектенет. колуктусуна кол көтөрбөгөнүн айткан Абдулажан баарын милиция териштирип жатат деди.
4 жыл чогуу жашадык, мен жаңы үйлөнгөн учурда эле бул 15 күндөн кийин эле бул мага талагымды бер деп менен суранчу да. Кайра-кайра үйлөнө бербейин, балдарды жетим кылбайын деген ниетте бул менен жашап жүрдүм. Эми алардын колунда кор болбосун деп мен балдарымды алып калып, сот аркылуу алайын деген учурда бул баламды алып кетип калды. Анан азыр кайналарды түйүндө, көчөлөрдө курсагын тойгузбай ошентип жүргөнү үчүн сос помощ менен биригип балдар үйүнө жөнөтөбүз деди. Анан мен эми өзүмдү, баламды кантип жөнөтөм?
Ала Бука райондук үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Муратбек Узаков бул багытта буларга токтолду.
Көчөдө балдарды көтөрүп жүрөт, көбөскөрт элек, балдарды алып кирип кой, өзүң чык көчөгө, балдарды күндө көтөрбө деп көбөскөрттүк. Алып койгон мүмкүнчүлүк жок, бербейт, анан кайра үйүнө жөнөтөбүз. Биз балдарды алып туруп тигип кысты бир жума лечение алдырайлы дегенбиз тургунчу. Нервтери чарчап бүткөн, башка болгон, ага да көнгөн жок да, кайра эле бир позицияны кармап тура берди, ата энеси менен урушуп кете берди. Акыр түбү барып үйүн өрттөгөнгө чейин барды да. Ошол моменттен анан аргасыздан балдарды алганбыз да. Убактылуу кармоочу жайлар жок бизде, ошон үчүн биз бир гана ошо Жалал Абадка ак жол алып барабыз дегенбиз да. Себеби ата аза экени бизге мындай көрүнүп турат, ал ата аза эмесмин деп атат, болгону түшүнүп калат да, мен эки баланы тең алып караймын дегендиги үчүн алып бергенбиз да.
Наргизанын ата энеси кызы дайыма күйөөсүнөн таяк жеп үйгө көк ала болуп келип турганын айтып, алардын турмушуна анчейин киришчү эмес электейт. Соңку учурда уруп сабоонун айынан кызы оорукчан болуп калганын айткан атасы бул багытта Азаттыкка кеңири интервью берүүнү каалаган жок, бирок кызынын турмушуна азырда кийлигише албастыгын кошумчалады. Тажи Ахмедованын жагдайын азыр акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгү кароого алууда. Наргиза өзү болсо учурда Жалал Абад шаарындагы Таис Плюс 2 коомдук уюмунун борборунда жашап жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунушат.
Рахмат.
Бүгүн Ачык саясат, Айгай, Жаңы Ордо, Дефакты, Фабула, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык саясат гезити эр деген максатына жетти. 130 киши ким деген баш тема менен ачып, Райым миллион бийликти чүлүктүп алыптыр деген. Ташиев бийликтин таламын талашат деген. Абдил Сегизбаев өкмөт башчылыгына келишүү күтүлүүдө деген. Фармакомпаниялар пикетке чыгабы деген темаларды биринчи бетке алып чыкты. Гезит андан ары бир катар майда маалыматтар, Төкмакын Азамат Болгонбаевдин, актер Анвар Усманалиевдин, ишкер Турсунбек Бейшенбековдун маектерин, Жумагүл Барктабасованын Элеттиктер эмне дешет деген жана Көз ирмемдеги өмүр деген макалаларын, Булан институтунун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусун жана башкаларды жарыялады. Айгай гезити баш макаласын Эрдоган менен Назарбаев Жээнбековдун колу менен Атамбаевден өч алышуудабы деген Асылбек Жээнбеков парламенттин кожоюнубу деген. Журналист Жолдошбек Токоевдун уюштурган Исаков түрмөдө уурдаган ырайым миллион вир төрдө деген. Алтынай Бакированын билим берүү тармагы боюнча биз ар кимдин айтканын эле жетелене беребизби деген. Кенжебек Арыкбаевдин көк бөрүдөн пар чыгаргысы келген баурдаштар ай деген. Айгай Престин жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деген макалаларын тартуулады. Жаңы Ордо гезити Сокени Оомат коштоду деген макала менен жаңы санын ачып, Азамат Салиевдин Түрк тилдүү өлкөлөрдүн келечеги кең деген макаласын, Атамбаев коом алдына чыкса кыжырдангандар батинкеси менен уруп жибериш ыктымал деген темада жети жарандын ой пикирин, КСДПнын ишенгендери Асылбек Жээнбековдун атын жамынып деген макаланы, депутат Кожобек Рыспаевдин Атамбаев өзү жакындарын коргой албай жатса мен кимдир бирөөнү коргой алмак билем деген маегин, коомдук ишмер Бегиш Ааматовдун маегин, саясатчы Равшан Жээнбековдун, Жээнбековго каршы мурунку премьер министрлер, Жогорку Кеңештин мурунку төрагалары, министрлер, депутаттар, көрүнүктүү саясатчылардан турган радикалдуу оппозициялык топ түзүлүүдө деген көлөмдүү маегин, Кенжеш Айталиевдин Кыргызстандагы саясат жана таблиги жамааты аттуу макаласын, журналист Жакшылык Бердибек уулунун Тарыхта Атамбаевдин командасында кызмат кылгандар же алардын кошоматчылары жазбайт деген, Ишенбек Муртазаевдин Доор алкагында президенттер ишмердиги деген, Кадырбек Ишмурсаевдин тышкы миграциянын агымы кооптуу абалга жетти деген макаласын жана башкаларды жарыялады. Фабула гезитинен майда кабарлардан кийин Билим берүү министрлигинин аракетин кандай баалайсыз деген жана кийиминди билбеген депутаттар сизди уялттыбы деген суроого жоопторду. Тетишке дагы 82 миллион сом жумшаларын, мамлекет башчылары муфтийди карап түзүлөнө башташканын, мыйзам буйлалаган төбү деген ат менен бийликтин бардык бутагынын жетекчилерине көлөмдүү кайрылууну, таланттуу акын жана жазуучу Жапар Исабаеванын маегин, таланттуу акын Атакан Кожогуловдун биздин шамалаттуу ырларын, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин урубайилерин, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас боюнча эмгегин окуйсуздар. Дефакты кесте бакыт Жетигеновдун кээ бир саясий топтор каралаган аракеттен этмен ага арданбайм деген маегин, көчмөндөр оюну тууралуу сүрөттүү баянды, ардак наам алган ырчыларды куттуктоо, Болсунбек Казакбаевдин жактоочусунун маегин, мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеевдин маегин, Султан Раев жана 108-чи диван деген уландысы бар макаланы жана башкаларды тартуулады. Вечерний Бишкек кесте сентябрдын келиши менен саясаттын өңүтүсү кандай болот чөөрүн кеп кылган Александра Василькованын күзгү марафон башталды деген, Светлана Лаптеванын кайрадан экстремизм деген макалаларын, Владимир Пирогов, Бекмуратов, Вячеслав Аникиндин кырчын жайлоосунан жазгандарын, Анастасия Карелинанын СССРдин эл артисти Сүймөн Кулчокморов тууралуу макаласын жана башка ар кыл темадагы материалдарды сунуш кылды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты.
Бүгүн чыккан гезиттерди кесиптешим Шайлыбек Түйшеев барактап көрдү. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-сентябрь күнкү таңкы уктуруулары толугу менен аяктады. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов жана үн режиссёру катары Максат Ахматжан уулу кызмат кылдык. Саламатта калыңыз.